Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus považuje návštěvu Dmitrije Medvěděva za mezník v kvalitě česko-ruských vztahů. Sněmovna poslala rozpočet do závěrečného projednávání, opozice pro něj ruku nezvedne. Muzeum Boskovicka až do konce ledna představuje unikátní tisky Biblií ze 16. století. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Návštěvu ruského prezidenta Dmitrije Medvěděva s napětím očekávají i manažeři českých firem. Se svým protějškem Václavem Klausem má kromě mezinárodních politických témat jednat i o konkrétním balíku smluv. Například o výstavbě železnic v Rusku či opravách ruských vrtulníků v Česku. Prezident Klaus v Ostravě Českému rozhlasu exkluzivně potvrdil, že některé z projednávaných kontraktů budou rovnou uzavřeny podpisem smlouvy.
To je zásadní bilaterální návštěva, která má udělat zase další mezník v kvalitě česko-ruských bilaterálních vztahů. Vedlejším produktem toho jsou konkrétní smlouvy. Bude se podepisovat 11 konkrétních smluv, některé úplně hmatatelné s výsledkem, druhé přece jenom do budoucna. To je smysl této cesty.
Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do závěrečného schvalování. Opozice během projednávání navrhla, aby šlo víc peněz na sociální služby, vysoké školy a přidáno dostali hasiči a policisté. Ministr financí Miroslav Kalousek se už ale nechal slyšet, že drtivá většina návrhu na přesuny peněz v rozpočtu nemá šanci. Poslanci o nich definitivně rozhodnou příští týden. Šéf opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka znovu zopakoval, že jeho strana pro rozpočet hlasovat nebude.
Ta situace v příštím roce není řešitelná na půdorysu stávajícího návrhu zákona o státním rozpočtu. Ten rozpočet bohužel vychází z chybných a nespravedlivých reform, nepočítá s příjmy, které bychom mohli získat spravedlivějším zdaněním, a v takovéto podobě rozpočet nepodpoříme, mimo jiné také proto, že to je rozpočet, který byl stavěn ještě v očekávání vysokého hospodářského růstu a je evidentní, že nám v příštím roce spíše hrozí ekonomická stagnace.
Česká výpomoc vojenských lékařů bude mít dohru v Senátu. Sociální demokracie v horní komoře parlamentu upozornila na to, že vláda vysláním lékařů bez souhlasu zákonodárců porušila ústavu, říká předseda Senátu Milan Štěch.
V dokumentech vlády je velký rozpor a sama vláda se usvědčuje z toho, že se nejedná o žádnou formu cvičení. I takové cvičení ale podléhá souhlasu obou dvou komor parlamentu. Je to velmi vážné porušení ústavy dle mého názoru a budeme se tímto na plénu Senátu zabývat.
K okolnostem slovenské mise se Senát vrátí na žádost ministra obrany Alexandra Vondry ve čtvrtek dopoledne. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Přímo volený prezident republiky by mohl mít menší kompetence. Koalice už neprotestuje proti požadavkům ČSSD na omezení prezidentské imunity nebo připojení podpisu premiéra k zastavení trestního řízení. K debatě o přímé volbě hlavy státu se poslanci vrátí v pátek. Definitivně by o ní měli hlasovat příští týden. Do té doby se musí dohodnout, protože ke změně ústavního zákona potřebuje vládní koalice i hlasy opozičních poslanců. Co zatím úplné shodě mezi ČSSD a koalicí brání, vysvětlila vicepremiérka za věci veřejné Karolína Pík.
Největší problém je stále v bodě jmenování členů Bankovní rady České národní banky. Stojí to v tuto chvíli na požadavcích sociální demokracie, která se zdá nechce z tohoto požadavku ustoupit, jinak je celokoaliční shoda na akceptaci dvou požadavků České sociální demokracie. Já doufám, že se shodneme.
Muzeum Boskovicka až do konce ledna příštího roku představuje unikátní tisky Biblií ze 16. století. Výstavu s názvem Česká Bible a Jiří Melantrich uspořádalo u příležitosti 500. výročí narození tohoto významného českého nakladatele. Tisky pocházejí z depozitáře muzea. Mezi nejvzácnější patří Bible Kralická, Svatováclavská a právě Melantrichova. Výstava ale návštěvníkům představuje i historii vzniku Bible a celou řadu dalších souvislostí, uvedl autor expozice historik muzea Boskovicka Petr Vítám vás.
Výstava nepřináší nějaký systematický ani hluboce teologický vhled do Bible. Je určena spíše mladým, řekněme, žákům a studentům základních a středních škol, ale i laikům a všem, kteří zejména teď v době předvánoční a o Vánocích se chtějí věnovat i jiným tématům než v běžném životě.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude oblačno, ojedinělé přehánky, v polohách nad 400 metrů sněhové, nejvyšší teploty 1 až 5 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem minus 1 stupně Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár slov o kauze ministra kultury Jiřího Bessera. Pak rozebereme vydařený závěr účastí plzeňských fotbalistů v Lize mistrů, nahlédneme na stránky Českého tisku a hlavní postavou kulturní rubriky bude moravský malíř a grafik Joža Uprka. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Ministr kultury Jiří Besser je dalším členem vlády, který má problémy. Internetový deník Insider upozornil na ministrův podíl ve společnosti, která koupila byt na Floridě. Jiří Besser se k tomu ale v majetkovém přiznání, které sepisují členové vlády a poslanci, nepřihlásil. Tvrdí, že se účastí ve firmě korupčního chování nedopustil. Více o celé kauze uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Ministr kultury Jiří Besser do politiky vstoupil jako úspěšný starosta Berouna. Osudným se mu stalo odhalení, že v majetkovém přiznání neuvedl svou účast ve firmě Comoros Group, která vlastní dům na Floridě v hodnotě přes 4 miliony korun. Za své pochybení se veřejně omluvil. Tvrdí, že společnost nikdy nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost. K účasti ve firmě ho prý v roce 2009, tedy v době, kdy byl rozhodnutý odejít z veřejné sféry, oslovil dlouholetý přítel žádostí o pomoc. Před odletem na návštěvu Vatikánu vystoupil Jiří Besser s prohlášením, ve kterém odmítl, že by se svým jednáním dopustil korupce nebo se obohatil.
Svým krokem jsem se nijak neobohatil a nikdy jsem příslušnou společnost nepoužil k žádným svým podnikatelským aktivitám. Na své funkci nijak nelpím a pokud kdokoliv může doložit nepravdu v tomto mém prohlášení, jsem připraven na svoji funkci rezignovat ihned po předložení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, tedy nejpozději do konce tohoto roku.
Zpravodajský server Aktuálně.cz přišel s informací, že společník ministra Pavel Hrách byl před měsícem odsouzen za korupci. Spolu s dalším podnikatelem dal před několika lety 3 miliony korun pracovníkovi České konsolidační agentury. Ten předal část peněz manažerce Radce Kavkové, která jim za to poskytla neveřejné informace o dluhu jedné společnosti. Hrách dostal podmínku a peněžitý trest. Ministr Besser přiznal, že o korupční skandálu svého přítele věděl. Ohradil se však proti tomu, že spolu podnikají. Prostřednictvím společnosti pouze koupili byt. Také Hrách v tisku potvrdil, že ministr fungoval jako ručitel. Besserův nadřízený šéf starostů a nezávislých Petr Gazdík ocenil, že ministr pochybení přiznal. Přesto spolupráci ministra se společností podnikatele Pavla Hrácha považuje za velký problém.
Mě pan ministr přesvědčil, předložil mě písemné listiny a důkazy k tomu, že ta firma skutečně nevytvářela žádné zisky, že jediné, co měla, tak byla ta nemovitost. Nicméně i tak je to problém. Já bych to nepovažoval za drobné opomenutí.
Když vyšla najevo minulost Besserova společníka, hovořil už Gazdík jinak. Tvrdí, že je nepřípustné, aby se ministr stýkal s takovými lidmi.
Ty věci, které vyplynuly dále o panu Hráchovi, jsou dalšími střípky do mozaiky, které celý ten problém uvádí bohužel do jiného horšího světla. Pro politiky v tomto platí přísnější pravidla než pro ostatní.
Ministrův odchod začala požadovat opozice. Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa jednoznačně porušil nejen svůj ústavní slib, ale i přímo zákon, který mu ukládá, aby předložil své majetkové poměry. Podle předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky by politik, který se pohybuje v pochybném prostředí, neměl být členem vlády.
Za prvé se dopustil toho, že nepodal úplné informace o svých majetkových poměrech, čili je sporné, zdali se je náhodou nesnažil úmyslně zatajit. A za druhé jeho těsné vazby na člověka, který byl opakovaně odsouzen, a pan ministr Besser už se podle mého názoru nemůže zbavit podezření, že se pohybuje ve velmi pochybném prostředí.
Ministr Jiří Besser na sebe upozornil i některými rozhodnutími, které vyvolaly nesouhlasné reakce. Jedná se například o sloučení Státní opery s Národním divadlem nebo o rozhodnutí ohledně demolice domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí v Praze. Naproti tomu ministerstvo pod jeho vedením pokročilo v přípravách majetkového vyrovnání státu s církvemi. Premiér Petr Nečas Lidovým novinám řekl, že pokud by kterýkoliv ministr porušil zákon, považoval by to za vážné. Uvedl, že ministři za ODS odstupovali, i když se jim žádné porušení zákona neprokázalo. Například Pavel Drobil kvůli podezření z korupce na Státním fondu životního prostředí, nebo nedávno ministr průmyslu Kocourek, který takzvaně odklonil peníze kvůli rozvodu. Nečasovu vládu už opustilo z různých důvodů 6 ministrů.
Spanilá jízda plzeňských fotbalistů evropskými poháry pokračuje. Už sice ne v lize mistrů, v níž se hrála v úterý poslední zápas, ale díky svým výkonům v základní skupině se z třetího místa propracovala do jarních vyřazovacích bojů v evropské lize. A nemusela přitom spolehat na klopítnutí svého největšího rivala, běloruský Bate Borisov, který podlehl slavné Barceloně 4-0. Remiza 2-2 s neméně slavným AC Milan na hřišti v pražském Edenu navíc dává viktoriánům pocit dobře odvedené práce. Viktorii Plzeň nejprve nebylo nic platné, že v prvním poločase světový velkoklub z Milána přehrála. Její hráči se vehementně drali do zakončení, předváděli moderní hru, z níž pramenilo několik slibných akcí. Chybělo jen jediné, vstřelená branka. Přitom například ekvilibristické střele Václava Piláře chybělo do růžku soupeřovy branky opravdu jen malinko. Neujalo se nic a málem se to plzeňským vymstilo. Navíc ve 28. minutě přišli o do té doby skvělého Petra Jiráčka, kterého ze hry vyřadil ošklivě vypadající výron v kotníku. Na začátku druhého poločasu se jim totiž přihodila takzvaná hluchá dvouminutovka se dvěma brankami ve vlastní síti. Po chybách stoperů se o ně postarali Brazilci ve službách Milána, Patu a Robinho. A tady se ukázala síla plzeňského mužstva. Bojovali až do konce a byli za to odměněni. V 89. minutě se trefil stoper David Bystroň a ve 3. minutě nastavení pokořil milánského brankáře Michal Djuriš. Trenér Pavel Vrba tak dostal od svých svěřenců ke svým úterním 48. narozeninám skvělý dárek, remízu 2-2.
Já nevím, jestli zažiju ještě, aby mě přál 20 000 fanoušků, ale samozřejmě, že to bylo velice příjemné, ale přiznám se, že mě víc dojal ten vyrovnávací gol. Tak výsledek 0-2 a 1-2 neřešil vůbec nic, tak samozřejmě potom jsme už hráli vabank. Ještě, že se nezapojil do tutočné fáze Čech, protože v těch příštích standardkách už tam byli brankář, takže se nám to vyplatilo to riziko a jsem samozřejmě hrozně spokojený za to, co hráči předli na hřišti, že odměna toho bodu je pro nás opravdu velká.
Snad největší radost měl bezprostředně po závěrečném hvizdu rozhodčího střelec první plzeňské branky David Bystroň.
Já myslím, že jedno, kdo dal gól, ale důležité je, že jsme srovnali. 2 minuty jsme zaspali a AC Milan toho využilo, ale my jsme zabojovali a jsem rád, že jsme uhráli bod. Byly chyby, ale to k fotbalu patří. Akorát, že jsme tam hráli 2-2 a Pato s Robinem jsou výborní hráči a dokázali toho využít. Já si myslím, že ten půl rok byl krásný a postup je fakt splnění, ale musíme zabrat i v lize, to je nejdůležitější.
Také druhý plzeňský střelec Michal Djuriš byl unavený, ale šťastný, protože se obával, že už se jim nepodaří aspoň vyrovnat příznivý stav.
Určitě to skvělé s AC Milanem hrát doma 2-2 a je to, myslím si, že zasloužená remíza a je to skvělý pocit. Možno to byla chvilková nekoncentrovanost nás v druhém polčase, že nás potrestali AC Milan za takéto chyby, co se nám možno v lige nestává, ale futbal je spravodlivý a jsem rád za tu remízu. Evropská liga nás čeká na jar, ale momentálně máme teraz volno, tak si treba odpočinout z futbalu.
Západočeši slavili nerozhodný výsledek jako výhru, potvrdil kapitán Pavel Horvát.
Samozřejmě je to můj subjektivní pocit a doufám, že to byl koukatelný fotbal. Spíš se hrál prostě fotbal po zemi, obě mužstva chtěli šance, my jsme prospali úvod druhý půle a potom jsme byli samozřejmě malinko rozhozený, ale myslím si, že jsme se z toho celkem dobře dostali. Chtěli jsme našim fanouškům vrátit to, co nám celý rok vlastně poskytovali a to byla absolutní podpora. My jsme slyšeli, aby jsme dali aspoň gól, tak jsme se do toho obuli a z toho bylo fantastické otočení během 5 minut, takže já si myslím, že jak my, tak fanoušci jsme s tímhle zápasem spokojení.
Plzeňané v lize mistrů skončili s bilancí jedné výhry, dvou remíz a 3 porážek. Jen na prémích si přišli na téměř 280 milionů korun. Svého soupeře pro jarní Evropskou ligu se dozví v pátek 16. prosince. Viktoria Plzeň bude mezi nenasazenými mužstvy a její soupeř vzejde z 12 vítězů základních skupin Evropské ligy nebo kvarteta mužstev přesunutých z ligy mistrů s nejlepším koeficientem. Pro Plzeň to ale nebude snadné, protože o záložníka Petra Jiráčka velmi stojí kouč bundesligového Wolfsburgu Felix Magath. Namířeno tam údajně má Jiráčku spoluhráč z Plzně a reprezentace Václav Pilař.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
Být ministrem kultury je nevděčné, protože mnoho lidí klade důraz právě na slovo kultura, píše se v sloupku Lidových novin. S těmito lidmi bývá potíž, protože jsou přecitlivělí, idealističtí a často dávají najevo, co si myslí. O ministerstvu kultury se pak mylně domnívají, že je to jejich ministerstvo a že by ministr měl podle toho vypadat. Většinou ale nevypadá. Vypadá jako doktor Besser. Je to proto, že politiky více než kultura zajímá samotné ministerstvo, tedy moc, vliv a peníze, kterými tento úřad disponuje. A ministr se nevybírá podle toho, kolik toho ví o kultuře, ale jak bude svým straníkům užitečný. Ministr Besser užitečný byl, dokud se na něj neprovalila jeho chajda na Floridě. V Besserově případě o překvapení nejde, uzavírají Lidové noviny. Obvinění z korupce v kauze nákupu armádních vozidel Tatra je nepodložené a vykonstruované, tvrdí v deníku Právo bývalý ministr obrany Martin Barták. Krajské státní zastupitelství v Ostravě ale potvrdilo, že policie obvinila dva muže z přijímání úplatku a pokusu o podvod. Podle neoficiálních informací se vedle ex-ministra Bartáka jedná i o majitele zbrojařské firmy MPI Group Michala Smrže. Státní zástupkyně Zlatuše Andělová uvádí, že stíhaní muži požadovali po zástupcích Tatrovky zhruba 5 milionů dolarů za urovnání obchodních sporů, které provázely armádní tendr. Kromě sporů je ale podezření, že Barták se snažil již dříve ovlivňovat i samotné zadání tendru. Ten veškerá podezření popírá, připomíná Právo. Přímou volbu prezidenta brzdí jen jeden detail, píše Mladá fronta Dnes. Tím je požadavek ČSSD, která chce omezit právo prezidenta jmenovat vedení centrální banky. Na tomto sporu může změna zákona opět ztroskotat. Společná jednání parlamentních stran nad nezbytnou dohodou se tak značně protahují, dodává deník. Sociální demokraté oznámili, že na svých podmínkách trvají. Bankovní rada ovlivňuje úrokové sazby a kurzy měn. ČSSD proto chce, aby její jmenování musela prezidentovi posvětit vláda nebo senát. Kromě změny při jmenování bankovní rady, k ním patří ještě omezení imunity prezidenta nebo menší volnost při udělování milostí. Sociální demokracie chce dlouhodobě pravomoci prezidenta omezovat. Zákon o přímé volbě prezidenta musí být schválen v dohledné době. Václavu Klausovi totiž končí funkční období na začátku roku 2013. Exponáty ze sbírek Kremlu, jejichž výstavu na Pražském hradě ve čtvrtek otevře ruský prezident Dmitrij Medvěděv, jsou pojištěny na téměř 67 milionů eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun, píše to deník Právo. Pod takovou cenou bylo alespoň 163 exponátů, které veřejnost může vidět od 12. prosince do 4. března příštího roku, převezeno do Česka. Podle Davida Šepka ze správy Pražského hradu je ovšem skutečná hodnota vystavených exponátů nevyčíslitelná. Unikátní expozice bude od pondělí pro veřejnost přístupná v císařské konírně. K vidění tu budou osobní předměty členů carské rodiny i odznaky carské moci. Některá z vystavených děl dosud nikdy neopustila Kreml, připomíná Právo. Čtvrtina nemocnici příští rok pohorší. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řekl náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek. Nepříznivé ekonomické výhledy korespondují s nižším rozpočtem pojišťoven. Nosek dokonce uvedl, že ministerstvo navrhne novou vyhlášku. Vidím to ve dvou úrovních. Pokud bude propad v pojistném do minus 5%, snížíme náhrady všem proporcionálně. Když bude ztráta větší, budeme se muset začít bavit o tom, kterou péči hradit, upřesnil náměstek Nosek. Hrazená péče by se podle něj mohla dotknout stomatologie nebo lázeňské péče. Náměstek se také vyjádřil k otázce hospodaření nemocnic. Pokud prý zachovají produkci z roku 2010, jejich příjem vzroste o necelá 3%. Tři čtvrtiny nemocnic si tím podle Noska polepší, ostatní bohužel o část peněz přijdou.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Také bych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete videoprezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Záplava jasných barev, červená, žlutá, modrá, to je první dojem z výstavy, která v těchto dnech probíhá ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Národní galerie tu k 150. výročí jeho narození uspořádala retrospektivní výstavu známého malíře Slovácka Joži Uprky. Po desetiletí, kdy byl považován spíše za regionálního malíře a veřejnost na něj zapomínala, odborníci přicházejí s tím, že Uprka je velkým Evropanem. Podrobnosti k výstavě má Milena Štráfeldová.
Kultury.
Uprka, poté co jsme ho zbavili takových těch nánosů krojů, se může charakterizovat jako velmi dobrý kolorista, skvělý kreslíř, vlastně autor, který dokázal jedinečným způsobem zachytit atmosféru rodného Slovácka, které velmi důvěrně znal, důkladně znal, miloval ho a vlastně tohleto všechno v jeho malbách najdeme. Běžný život, slavnosti, víru, vlastně je tam ten prožitek, kdy, jak říkají dobové historky, Uprka chvilku maloval, třeba sekáče na louce, poté vzal kosu a šel s nimi tu louku kosit. Tohleto propojení z objekty a subjekty, známěty jeho maleb, tam vlastně cítíme a je ta autenticita, která je v těch obrazech, je úžasná a myslím si, že vlastně i důležitá pro současného diváka.
Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Musilová. Uprka měl ke Slovácku velmi blízko, narodil se v roce 1861 v Kněždubu v selské rodině. Jeho otec se přitom věnoval i malbě, rodina proto měla pro nadaného syna pochopení. Uprka studoval na Pražské akademii výtvarných umění a později i v Mnichově, kde s dalšími studenty z Čech založil spolek Škréta. Patřili k němu například Alfons Mucha, Antonín Slavíček nebo Luděk Marolt. V roce 1888 se Uprka vrátil na Slovácko, vytvořil tu zcela svébytný malířský styl.
Po něm to školení pražské a mnichovské tak jakoby steklo, jakoby se ho nedotklo. Ta jeho cesta k barevné skvrně vlastně k tomu jeho autentickému malířskému vyjádření velmi původní. Takže my ho můžeme dosadit ke Kurbetovi, můžeme říct, že tam určitá analogie třeba s Gogenem v tom hledání původní kultury a té čistého prožitku. Na druhou stranu není to takový ten klasický vliv, že by se k někomu odkazoval, někoho napodoboval.
Velkou inspirací pro Uprku byla právě jeho cesta do Paříže, kde strávil celkem 2 roky. Studoval tu staré mistry, seznámil se ale i se soudobým uměním. Vliv na něj měli hlavně impresionisté.
Cesta do Paříže byla vlastně klíčová v tom, že si uvědomil, že ač není jeho dílo v Čechách přijímáno, že vlastně je aktuální v tom, co vidí kolem sebe, že vlastně ty podobnosti tam jsou, tudíž, že má smysl pokračovat v takto nastoupené cestě a taky, jak to často bývá v Čechách, poté, co byl uznán v Paříži, oceněn na pařížském výtvarném salonu za obraz Pouť u svatého Antonínka, tak ty kritiky nadšené, které se v Paříži objevily, tak mu otevřely i přiznání a uznání a ocenění i v Čechách. Takže díky Paříži získal ocenění i na domácí scéně.
Největší část svého životního díla vytvořil Uprka na rodném Slovácku. Sem za ním přijížděla i řada významných osobností, Leoš Janáček, bratři Mrštíkové, malíři Zdenka Braunerová nebo Hanu Schweiger. Roku 1902 za Uprkou do Hroznové Lhoty přijel i slavný francouzský sochař Auguste Rodin. Byla to jeho jediná návštěva v Čechách. A na Slovácku měl Uprka i řadu následovníků.
Na Moravě to byl takový, můžeme říct, guru, ikona vlastně moravských malířů, byl obrovským vzorem. Mluví se i o takové jakési Uprkově malířské škole, kam patří třeba Cyril Mandel, Frolek a další, kteří malovali podobné náměty a vlastně se inspirovali jeho tvorbou. Zároveň se velmi aktivně podílel na organizování výtvarného života Moravy a vůbec Slovácka i v tom všeslovanském duchu. Takže ta role vlastně, co se týče Moravy, byla opravdu velká, patřil k těm nejdůležitějším postavám, které tam byly.
Kurátorka Helena Musilová přibližuje i způsob malířské práce Joži Uprky na Slovácku.
jezdil s přenosným malířským ateliérem, což je taková větší bedna, dokonce tady máme úplně úvodním obrazem malíř na psi, kde má právě malíř cestovní malířskou výbavu, je to takový autoportrét, se kterým cestoval po vesnicích a zaznamenával si, co viděl, zároveň za ním jezdili jeho známí oblečení do slavnostních krojů a stáli mu modelem, že zachytit velký slavnostní kroj během několika vteřin vlastně není úplně možné a zároveň se nám podařilo v jeho pozůstalosti dohledat několik fotografií z krojů a vlastně z krojových slavností, takže víme, že byl poměrně progresivní i v tom, že používal fotografie jako podkladový nebo jako vlastně určitý přípravný materiál.
Joža Uprka maloval po celý život vlastně jedno a to též. Venkovany při práci i slavnostech, jednotlivce i celé velké skupiny krojovaných postav. Přesto se jeho styl během let měnil.
Po studiích, vlastně po tom roce 1890, se soustředil opravdu na tu jakousi uměleckou rovinu, kdy se snažil zahrnout své vlastně uvažování o médiu malby, o barvách, o koloritu, jak vlastně ho dostat do díla. Na druhou stranu, hlavně po první světové válce, kdy moravské Slovácko, tak jak ho znal, vlastně postupně mizelo před očima, tak se vlastně velmi intenzivně vrhl do takového spíš z dnešního pohledu popisnějšího zaznamenávání krojů, které je zase velmi ceněno v národopisci.
Jak připomíná kurátorka Musilová, během své umělecké dráhy měl Uprka i mnoho úspěchů.
Vystavoval vlastně během celého svého života na kolektivních výstavách v rámci sdružení výtvarných umělců, ale samozřejmě měl i celou řadu vlastních výstav v Praze, v Brně, v Hodoníně, ve Vídni. Zmiňuje se, že hlavně na vrcholu jeho jakoby tvůrčí období v těch řekněme 10. 20. letech byl i velmi prodáván za jeden obraz, který prodal za tehdejších 100 000 českých korun, si koupil zámek v Klobušicích na Slovensku, kam se poté odstěhoval, takže můžeme ho považovat i vlastně za ekonomicky úspěšného.
Přestože Uprka neopustil svůj region a byl dlouho považován za v podstatě lokálního malíře, autoři výstavy zdůrazňují, že jeho dílo má evropský formát.
Jeho tvorba je opravdu srovnatelná s tím, co se v jeho době v Evropě dělo a že by nebylo vůbec žádnou ostudou pro Uprku ani třeba pro české nebo moravské malířství, pokud by se třeba v Louvru objevil ve stále expozici vedle jeho současníků Uprků v obraz. Druhým takovým aspektem je opravdu to jeho setrvání v tom regionu, že naopak se stalo vlastně velmi důležitým pro pochopení vůbec vztahu regionu, můžeme říct i periferii, center, který je velmi dynamický a tím, že člověk se stáhne někam z pohledu nižšího světa do regionu, že ho to prosto neodstřihává, ale že ta jeho tvorba může být opravdu evropská a může být klíčová, takhle hodnocena třeba v následujících desetiletích.
Výstava Joža Uprka, Evropan slováckého venkova, potrvá ve Valštejnské jízdárně v Praze do 22. ledna příštího roku.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.